Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους και η Βίβη Νικολοπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Με ποδόσφαιρα και κυρίως Hayes Davis θα ασχοληθούμε σήμερα με αυτή τη μεταγραφή που απασχολεί τις μερικές από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας, αλλά αύριο έχουμε και τους επαναληπτικούς του κυπέλου στο ποδόσφαιρο, έπειτα και από τα ντέρμπι της περασμένης Κυριακής. Άρα αυτή είναι η θεματολογία της εκπομπής, στο πρώτο ημίωρο ποδόσφαιρο, στο δεύτερο κατά κύριο λόγο μπάσκετ. Και πάμε να ξεκινήσουμε για να μην χάνουμε χρόνο με τον Άρη Γάτα, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν θα βγάλει αποστολή, αλλά ετοιμάζεται τις επόμενες ώρες να ανηφορήσει Θεσσαλονίκη για τον επαναληπτικό με τον ΠΑΟΚ. Έχει χάσει 0-1 στο πρώτο μάτς, κέρδισε 0-1 στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα και βεβαίως πάει για την μεγάλη ανατροπή. Αυτή είναι η επιθυμία, γιατί έχει δύο δρόμους για ένα καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το καλύτερο βέβαια προκύπτει από το κύπελο. Θα μας τα πει ο Άρης και με ποιους παίκτες θα πάει, ποιους θα αφήσει πίσω ο Μπενίτεθ, με βάση και την εικόνα που έδειξε ο Παναθηναϊκός στο κυριακάτικο ντέρμπι. Άρη, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Αγγελή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για τους φίλους ακροατές.
Λοιπόν, τι έχουμε τώρα.
Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να αφήσει πίσω του το χώρο αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκη, το οποίο ήρθε σε μια περίοδο που η αλήθεια είναι ότι του έδωσε έκτρα ψυχολογικό μπουστάρισμα περισσότερο. Και λιγότερο αναφορικά με το θέμα που έχει να κάνει με τη βαθμολογία, γιατί όπως έχουν έρθει τα πράγματα, όλα θα κρυθούν λογικά στις επόμενες αγωνιστικές. Με τον Παναθηναϊκό να έχει ένα προβάδισμα έναντι του Λεβαδιακού, αλλά πάει να παίξει ένα διαφορετικό παιχνίδι πια. Δηλαδή, το μάτς στην Ντούμπα την Τετάρτη έχει τα πρέπει για τον Παναθηναϊκό και δεν έχει το ότι μένει να παίξει ένα παιχνίδι και όπως προκύψει η υπόθεσή του, όπως ήταν στο Καραϊσκάκη. Εκεί όπου σε μεγάλο βαθμό έκτισε στην τακτοποίησή του την αμυντική. Αλλά εδώ πια το πράγμα διαφέρει. Είναι πίσω στο σκορ σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Πρέπει να σκοράρει στην Τούμπα, που έχει μία αλλά δύο φορές, αν θέλει να πάρει την πρόκριση. Αν θέλει να οδηγήσει το παιχνίδι εκεί όπου έχει ελπίδες για να το κάνει αυτό, εδώ υπάρχει ένας γρίφος πια. Δηλαδή, θα πρέπει να παίξει με τον τρόπο που έπαιξε στο Καραϊσκάκη ή θα πρέπει να παίξει ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει την προσέγγιση στην αγωνιστική που έχει ο Ολυμπιακός. Είναι μια ομάδα με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Κυκλοφορεί την μπάλα, τη βάζει κάτω. Δεν θα μπει δηλαδή σε ένα ατέρμονο παιχνίδι με ψηλές μπαλιές και σέντρες όπως έγινε προχθές στο Καραϊσκάκη με τον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν θα δούμε αν η τακτική προσέγγιση του Μπενίτεθ είναι ίδια με αυτή που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς που του δίνουν μια ασφάλεια αμυντική και από εκεί και πέρα να μην διαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό η εντεκάδα του σε σχέση με την εικόνα του Καραϊσκάκη. Αλλά αυτό, σου παραλαμβάνω, είναι μια ιστορία που για την ώρα δεν μπορεί να προδικάσει κανείς αν θα λειτουργήσει ή όχι στην Τούμπα, γιατί είναι ένα παιχνίδι με πολύ διαφορετικές συνθήκες και με πολύ άλλα χαρακτηριστικά το μάτς αυτό.
Λοιπόν, για να τα μαζέψουμε. Η εκτίμηση είναι ότι θα παίξει λοιπόν με τρία στόπερ.
Ναι. Γιατί του βγήκε με τη Ρώμα, του βγήκε με τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία Του βγήκε στο Καραϊσκάκη με τον Ολυμπιακό, δεν του βγήκε με τον ΠΑΟΚ που έπαιξε με δύο κεντρικούς αμυντικούς στη Λεωφόρο.
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάει να βγει αμέσως μπροστά στην Τούμπα.
Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν έχει και τις δυνατότητες τις αγωνιστικές να το κάνει αυτή τη χρονική στιγμή. Κακά τα ψέματα. Είναι σε ένα πειραματικό στάδιο όλη αυτή η ιστορία. Δεν μπορείς να προσδοκάς και να ζητάς ότι θα φτάσεις να πάρεις τίτλους ή να είσαι εκεί, αν δεν είσαι κυριαρχικός, παίζοντας ακόμη και με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Αλλά όπως είπα πριν, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ρώσικη ρουλέτα αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, τακτικά πώς πρέπει να το προσεγγίσει.
Άρα πάει να διαφυλάξει τα νότα του και να βρει τη στιγμή του.
Αυτό
δεν μπορεί
είναι
να κάνει κάτι άλλο.
Αυτό είναι.
Και
αυτό
πάμε
είναι,
να δούμε τώρα πώς θα προετοιμάσει την ενδεκάδα. Δηλαδή, τι έχει στο μυαλό του ο Ράφα Μπενίτεθ.
Θα έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Θα έχουμε και το ιατρικό δελτίο, το οποίο παίζει το ρόλο του, γιατί Τζούρισε Πελίστρη είναι δύο παίχτες που ήταν στα πίτ στο προηγούμενο ματ. Με τον Καλάμπρια είναι πολύ πιθανό να είναι καλά και να είναι στην αποστολή. Άρα, πάνω κάτω, αυτό θα παίξει με αυτή την προσέγγιση την αγωνιστική. Δεν θα αλλάξουν και τα πρόσωπα σε μεγάλο βαθμό, Βαγγέλη.
Ναι.
Δηλαδή, θα δούμε σχεδόν κατά τα 10-10 ίσως την δεκάδα που είδαμε στο Καραϊσκάκη.
Ναι. Μια-δυο αλλαγές. Μπακασέτας πάντα πάγκο τώρα, στα τελευταία.
Κοίταξε τώρα, λειτουργήσε το σύστημα με τα παιδιά αυτά στο κέντρο Κοντούρη Σιώπη στο Καραϊσκάκη. Είχε πιο πολύ ενέργεια ο Παναθηναϊκός, πιο πολύ ταχύτητα. Αλλά πάντα εν δυνάμει ο Μπακασέτας είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δίνει στον Παναθηναϊκό πράγματα. Είναι ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Δηλαδή, αν το παιχνίδι τον πάει τον Παναθηναϊκό και προηγηθεί στην αρχή, τότε μπορεί να ρολάρει σε ένα μάτς περισσότερο κυκλοφορίας. Είχε κουμπώρει ο Μπακασέτας. Αν το παιχνίδι δεν τον πάει τον Παναθηναϊκό και χρειαστεί να ανοιχτεί ή να τρέξει στον χώρο, τότε θα πρέπει να δούμε παίχτες όπως ήταν ο Αντίνο προχθές, ο οποίος είχε αυτή τη δυνατότητα, ή ο Ταμπόρδα σε κάποια χρονικά διαστήματα, ή ο Παντελίδης ο οποίος έπαιξε, ή ακόμα και ο Πελίστρη με τον Τζούρισιτς, αν είναι ok και έτοιμοι για να παίξουν. Όλα είναι ανοιχτά.
Έχει δηλαδή προπόνηση τώρα ο Παναθηναϊκός και το απόγευμα αναχωρεί.
Δεν ξέρω αν θα βγάλει αποστολή, γιατί δεν το έκανε στο προηγούμενο παιχνίδι ο Μπενίτεθ, γιατί είχε τους τραυματίες. Mm-hmm. Αλλά θα έχουμε μια εικόνα ξεκάθαρα τι θα γίνει με αυτούς τους παίκτες που δεν ήταν στο Καραϊσκάκη διαθέσιμοι και δεν ήταν λίγοι. Ήταν 8 ποδοσφαιριστές απόντες του Παναθηναϊκού. Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε για την προσέγγιση του την αγωνιστική αύριο.
Mm-hmm. Mm-hmm. Έχει θέματα με κίτρινες κάρτες ο Παναθηναϊκός. Έχει θέματα με κίτρινες κάρτες και ο ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε αυτά σιγά σιγά. Οπότε μένουμε στα συγκεκριμένα και αύριο θα έχουμε περισσότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια να συζητήσουμε για τις ενδεκάδες και για το πώς πάει κάθε ομάδα.
Σε αυτή την τακτική θα πάει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα το αλλάξει πια. Στους τρεις κεντρικούς αμυντικούς.
Ναι.
Ίγκερσον, Γεντβάη και ο Πάλμερ Μπράουν, το οποίο λειτουργήσε το σύστημα αυτό στο Καραϊσκάκη. Αλλά με την ειδοποιώση διαφορά που είπαμε πριν, ότι δεν παίζει με τον ίδιο τρόπο ο ΠΑΟΚ όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Παναθηναϊκός πήρε copy-paste τον τρόπο που αντιμετώπισαν και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.
Ναι.
Και αυτό του βγήκε. Δηλαδή είχε έναν τυφλοσούρτη μπροστά του ο Μπενίτεθ, τον οποίο τον ακολούθησαν κατά γράμμα οι παίκτες του προχθές. Παρά ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα ποσοστό τεράστιο κατοχής της μπάλας, εντούτοις ήταν ένας ατέρμονος τρόπος που προσπαθούσε να βάλει γκολ στον Παναθηναϊκό με μεγάλες έντρες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να. Είναι εύκολη λία για τον Πάλμερ Μπράουν, κυρίως στον αέρα και τον Γετβάη με τον Ίγκασον σε δεύτερο χρόνο. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν παίζει έτσι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία εκμεταλλεύεται πάρα πολύ το transition, τη μετάβαση. Παίζει πάρα πολύ κάθε το ποδόσφαιρο, βάζει την μπάλα κάτω. Εκμεταλλεύεται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν κυρίως οι 3-4 παίκτες του πίσω από το φορ. Και το είδαμε και στο παιχνίδι στη Λεωφόρο που ο ΠΑΟΚ έκανε τις 4 κλασικές ευκαιρίες στην κόντρα. Κάτι που ο Παναθηναϊκός δεν την έφαγε την κόντρα στο Καραϊσκάκη. Μια-δύο φορές έγινε γιατί. Σε φάση άμυνας, όταν έκανε πλάγιο εκεί, ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε γιατί κράτησε τις γραμμές mm-hmm. πίσω κλειστές. Ήταν κοντά οι γραμμές για 20-25 μέτρα. Αλλά αυτό το πράγμα όμως έδωσε στον Ολυμπιακό τη δυνατότητα να κάνει σέντρες. Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει όμως έτσι.
Ναι, είναι άλλο. ΠΑΟΚ. Και εδώ είναι επαναληπτικό κυπέλλου με σκορ στο πρώτο παιχνίδι.
Με
οπότε...
σκορ υπέρ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν θα μπει να τρελαθεί για να αρχίσει να κάνει σέντρες και θα παίξει και με έναν επιθετικό, όχι με δύο όπως έπαιξε
το πιο, Ολυμπιακός. Το πιο πιθανό, μη σου πω 100% ότι θα το κάνει αυτό.
Αν του δώσει γήπεδο του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα και δεν φύγει στην κόντρα να εκμεταλλευτεί τις στιγμές σου, δεν είναι εύκολο ότι η βραδιά σου θα είναι καλή. Έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να. Να σου δημιουργήσει πολλά προβλήματα.
Είναι δυσεπίλητο το πρόβλημα της Τούμπας για τον Παναθηναϊκό, γιατί και πίσω είναι στο σκορ και ο ΠΑΟΚ παίζει διαφορετικά από ό,τι παίζουν οι άλλες κατά τεκμήριο μεγάλες ομάδες.
Ακριβώς. Είναι άλλος ο τρόπος επιθετικής λειτουργίας του ΠΑΟΚ.
Ναι.
Και αυτός είναι ένας γρίφος για το αν ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Δεν είναι θέσφατο. Δεν είναι δηλαδή ξεκάθαρο ότι επειδή λειτουργήσε τα παιχνίδια με τη
Θα
Ρώμα.
Το δούμε και αύριο. Η εκτίμησή μου είναι, ναι, για να το κλείσουμε πριν σου ερωτήσω κάτι τελευταίο, είναι ότι ο Μπενίτε θα πάει όπως πήγε στο Καραϊσκάκι και θα ρισκάρει στο δεύτερο ημίχρονο. Εάν του το επιτρέπει το σκορ.
Ακριβώς.
Θα παίξει φούλο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο, αν του το επιτρέπει το σκορ του πρώτου ημίχρονου. Ναι. Τελευταία ερώτηση, γιατί διαβάζω συναδέλφους που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού να λένε ποιον θέλουν στον τελικό και ποιος να πάρει το κύπελο, αν δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Ποια από το άλλο ζευγάρι να είναι ο Όφη ή ο Λεβαδιακός. Συμφέρει, λέει, τον Παναθηναϊκό να είναι ο Λεβαδιακός για να έχει αξία και το πέμπτο εισιτήριο, όχι μόνο το τέταρτο και ούτω καθεξής. Τα σκέφτονται αυτά στον Παναθηναϊκό, είναι περισσότερο σενάρια που έχουν στο μυαλό του οι δημοσιογράφοι?
Όχι, μόνο, δεν νομίζω τώρα.
Κανένα δεν ασχολείται.
Όχι. Στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή αυτό που σκέφτονται είναι να αρχίσουν σιγά σιγά να κουμπώνουν όλοι οι παίκτες μεταξύ τους. Έχει κάνει 9 μεταγραφές και να αρχίσει να λειτουργεί και να ρολάρει το πράγμα με στο γήπεδο. Και ταμείο θα γίνει στο τέλος.
Λοιπόν.
Σαφέστατα για τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι καλό να μείνει εκτός από το κύπελλο. Αλλά από εκεί και πέρα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, μιλάμε για μια ομάδα η οποία δομείται εν κινήσει αυτή τη στιγμή.
Σωστό. Ευχαριστώ, Άρη. Ο Κώστας Μπράτσας. Ευχαριστώ τον Άρη Γάτα. Ο Κώστας Μπράτσας είναι νέος προπονητής του Βόλου. Τι πιο σύνηθες, επιστρέφει ξανά. Και η Αμπόλα γράφει ότι ο Σλαϊδόπουλος τελειώνει από τη Ρίο Άβες Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα για τον Γιώργο Μίνο, για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε ποιες είναι οι σκέψεις στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Λογικά μου ακούγονται όλα αυτά τα πράγματα. Από τη στιγμή που είναι πίσω στο σκόρο ο Παναθηναϊκός και έχει μια καλή ψυχολογία από τον ντέρμπι, θα πάει με το ίδιο πλάνο Γιώργο Μίνο. Καλό μεσημέρι. Ο ΠΑΟΚ το ζήτημα είναι, γιατί αυτός έχει το πλεονέκτημα, αυτός έχει την κατάσταση στα χέρια του. Τι θα κάνει?
Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ?
Έλαντε.
Κοίταξε, Άρη, εσύ έκανες την ανάλυση σου, είπες ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο δεύτερο ημίχρονο.
Όχι, λέω στο πρώτο θα παίξει όπως έπαιξε στο Καραϊσκάκι, στο πρώτο ημίχρονο. Και αν του επιτρέπει το σκορ.
Απλά βγήκε να πεθαίνει ο Ολυμπιακός και γι' αυτό βγήκε και έκανε. Για να δούμε στο δικό
του. Δεν ήταν πεθαμένος ο Ολυμπιακός. Παίζει με άλλο στυλ ο Ολυμπιακός. Απλά παίζει με άλλο τρόπο.
Ήταν ορισμένοι παίκτες οι οποίοι δεν ήταν σε καλή βραδιά. Απλά.
Αυτό ναι. Και έχασε και γκολ.
Απλά ο Ολυμπιακός δεν. Και δεν βρήκε γκολ σε περιόδους που θα έπρεπε, και αν το βρίσκε, νομίζω ότι ο σκορ θα ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα για τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ανάλυση δικιά μου. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αύριο είναι ένας τελικός. Ένας τελικός που ξημερώνει και βραδιάζει το βράδυ, γιατί περιμένει ο κόσμος, παίκτες και κόσμος ένα, από τα λόγια του τοπαρισμού από τον Ιβάν Σαββίδη, στον ΠΑΟΚ ζουν και αναπνέουν για αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, ένας τελικός, η κόπη μιας χρονιάς παίζονται αύριο. Και πάνω σε αυτή τη λογική, 0-0 είναι το αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει τη νίκη. Ξέρει τον τρόπο, ξέρει ο Ρασβάνος Τζέσκου τι πρέπει να κάνει απέναντι στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ και τα αποτελέσματα θα φανούν η ώρα 10.30 στο γήπεδο, αν το δεις εσύ τοπικά, και εγώ στο γήπεδο της Τούμπας.
Γιώργο, το ερώτημα είναι, ο ΠΑΟΚ θα παίζει όπως παίζει συνήθως, ανεπηρέαστος από το σκορ του πρώτου αγώνα?
Δεν υπάρχει αποτέλεσμα πρώτου αγώνα. 0-0 σας είπα. Πρώτο τώρα ξεκινάει το παιχνίδι 0-0.
Μόνο που δεν είναι 0-0, ναι. Όσο και να θέλουν να το βγάλουν από το μυαλό τους, δεν είναι 0-0.
Εντάξει, για τον κόσμο, για την ομάδα είναι 0-0. Για τον κόσμο θα είναι 1-1.
Ναι, ναι.
Ο ΠΑΟΚ δεν τρώει, δεν περνάει στην αφέλεια ορισμένων ότι έτσι και έτσι για να χάσει μια μεγάλη διάκριση που περιμένει μπροστά του για τις 25 Απριλίου. Ο ΠΑΟΚ θέλει να φτάσει στο τελικό και νομίζω ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις, ο κόσμος του, οι παίκτες του είναι έτοιμοι, χωρίς τον Ιβανούσετς, τον Ντεσπότοφ και τον Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, έχει όλους άλλους παίκτες στη διάθεσή του και νομίζω ότι θα είναι ιδανική ενδεκάδα με ΙΤΕ και όλα τα άλλα παιδιά για να πράξουν, όπως είπαν, να πάρουν την πρόκληση για 25 Απριλίου που θα γίνει ο μεγάλος τελικός.
Υπάρχει καμία εξέλιξη ως προς τους παίκτες που δεν μπορούν να αγωνιστούν? Καλά, για τον Κωνσταντέλια το είχαμε υποθέσει και το ξέραμε ότι δεν θα προλάβει ούτε τον επαναληπτικό.
Κοίταξε να δεις, παιχνίδι με παιχνίδι θα αξιολογούνται αυτοί οι παίκτες. Θα αξιολογούνται από το ιατρικό επιτέλειο. Φυσικά κάνουμε θεραπεία ορισμένη. Σήμερα θα μάθουμε για τον Ντεσπότοφ τι ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος. Mm-hmm. Η εκτίμησή μου είναι γύρω στα 10. Στο μάτς με τη Λάρισα θα είναι έτοιμος.
Ναι.
Όχι με τη Λάρισα, με το Βόλο. Με το Βόλο.
Sold out υπάρχει ή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα?
Δεν ανακοινώνεται τίποτα. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ που θέλει να πάει στο γήπεδο. Να μέχρι γύρω στις 28 με 30 χιλιάδες. Sold out θα υπάρχει την Κυριακή, το οποίο το μάτς είναι ο θάνατος μου, η ζωή μου, γιατί ο Πάκος είναι 7 πόντο το παιχνίδι, αυτό που σας είπα και χθες. Αλλά προέχει πρώτα το παιχνίδι το αυριανό. Εκεί εστιάζει η κόμπη μιας χρονιάς, γιατί υπάρχει κίνητρο, γιατί εξασφαλίζεις κατά 99% την είσοδό σου στο Europa League, στους ομίλους. Είναι σημαντικό αυτό. Και είσαι ξένιαστος όταν πάρεις το κύπελλο για τη μετέπειτα πορεία. Αυτό το κίνητρο που έχει ο ΠΑΟΚ, το ίδιο κίνητρο έχει και ο Παναθηναϊκός.
Άρα μιλάμε τώρα για τον Ντεσπότοφ, ότι περιμένουμε να μάθουμε κάτι. Δεν έχει άλλους τιμωρημένους ο ΠΑΟΚ που θα απουσιάζουν από το μάτς?
Όχι, δεν έχει τιμωρημένους. Θα είναι ο Μύθος, να σας πω ότι ο Μύθος θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο ένας παίκτης κάποτε 21, δεν ξέρω τον Παναθηναϊκό ποιος θα είναι.
Όπως έκανε και στο πρώτο μάτς, και αλλαγή ο Χατσίδης.
Είναι στη διάθεση ο Χατζήδης, έτοιμος να αγωνιστεί, και φυσικά υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, είναι και για Σεμάγης, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, για Κουμάκης υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα, ή ο Ζαφίρης, λοιπόν. Μεϊτέος, Ντόεφε, Ζαφίρης, θα δούμε.
Ωραία. Δεν έχουμε κάτι. Θα πούμε περισσότερα αύριο, γιατί θα ξέρουμε οριστικά. Πιθανότατα θα βγάλει αποστολή ο Λουτσέσκου.
Εννοείται,
σε αντίθεση με τον Μπενίτετ που υπάρχει αμφιβολία, αν θα τους ανακοινώσει.
Κοίταξε, ο Μπενίτεθ πάντοτε στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ γενικά απουσίαζε η μισή ομάδα και οι μισοί παίκτες. Είναι γνωστό αυτό, και έτσι την πλήρωσε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι λόγω της αφέλειάς του, ότι δεν παίζουν αυτοί και αυτοί και τους έχουμε και δεν τους έχουμε, και έχασε ο ΠΑΟΚ. Τώρα όμως στο δεύτερο παιχνίδι που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, εκτός έδρας επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ μπήκε αυτός που ΠΑΟΚ πρέπει, όπως και αύριο το ίδιο θα αγωνιστεί με το ίδιο σκεπτικό. Επαγρυπνούνται άπαντες, διαιτητής είναι ο Φωτιάς, και νομίζω ότι θα κάνει ένα καλό παιχνίδι αντάξω της ιστορίας της ελληνικής διαιτησίας.
Ευχαριστώ Γιώργο, θα τα πούμε και αύριο. Ευχαριστώ τον Γιώργο Μίνο. Ο Όφη πήρε επιπλέον 150 εισιτήρια για τη Ρεβάνς απέναντι στο Λεβαδιακό. Ο Όφη που νίκησε το Λεβαδιακό για το παιχνίδι πρωταθλήματος, το ενδιάμεσο παιχνίδι πρωταθλήματος προχθές με 3-2, και θα γίνει μεγάλη μάχη. Θυμίζω ότι το πρώτο παιχνίδι για το κύπελο είχε λήξει ισόπαλο 1-1. Θα γίνει μεγάλη μάχη όχι μόνο στην Τούβα και στη Λιβαδιά. Άρα άλλα 150 εισιτήρια για τους κριτικούς στην αυριανή ρεβάνς θα έχουν μεγαλύτερη βοήθεια από τον κόσμο τους. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι πάντα στους ήχους και η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ένα τραγουδάκι και μετά στην Έλληνα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα, πριν πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Λοιπόν, διαβάζω ότι η Σπάρτακ Μόσχας απέρριψε πρόταση δανεισμού για το Λιβάη Γκαρσία. Ο παίκτης δηλαδή που είχε ξεχωρίσει με την ΑΕΚ, είχε κάνει μεγάλες σεζόν. Βλέπω ότι τώρα ψάχνεται, γενικότερα το λέω αυτό. Ενώ συνεχίζεται και η κούρσα για το χρυσό παπούτσι. Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι ανάμεσα στα πιο καυτά ονόματα της σεζόν. Ο Έλληνας επιθετικός έχει 19 τέρματα στην Primeira Liga και αυτή η επίδοση τον κατατάσσει στην έκτη θέση της συνολικής κατάταξης με 28,5 βαθμούς. Βεβαίως ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, πάρα πολύ μεγάλος. Στην κορυφή βρίσκεται, συγγνώμη, ο Harry Kane, έχει 24 γκολ, 48 βαθμούς. Ακολουθεί ο Kylian Mbappé που έχει 23 γκολ και 46 βαθμούς, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλα ονόματα είναι μπροστά από τον Παυλίδη που είναι στην έκτη θέση, αλλά και η έκτη θέση είναι πάρα πολύ τιμητική. Η Έλενα Μπουζαλά τώρα για τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα, τι φωτίζει σήμερα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να φωτίσω σήμερα το μήνυμα που έστειλε η Λίντσε Ιβόν μετά το τρομερό ατύχημά της στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Θυμίζω ότι είναι αθλήτρια πολύ βραβευμένη Ολυμπιονίκης του Αλπικού Σκι. Είχε ένα φοβερό ατύχημα στο οποίο σε μια κατάβαση έσπασε την κνήμη της. Είπε ότι η μεγαλύτερη αποτυχία στη ζωή είναι να μην προσπαθούμε. Εγώ προσπάθησα, ονειρεύτηκα, πήδησα, έπεσα, χτύπησα κτλ. Συνεχίζω. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω το ατύχημά μου να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε όποιους βλέπουν αλπικό σκι. Στη ζωή αξίζει μόνο όταν προσπαθείς και στην επιτυχία και στην αποτυχία, ό,τι και να παθαίνουμε, συνεχίζουμε. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, πάρα πολύ μεγάλο. Μπορεί να το δει όποιος θέλει στο Instagram. Φοβερό από την Λίστα Ιβόν, ύστερα από τόσο μεγάλο ατύχημα που έπαθε. Και μάλιστα είπε ότι αυτό το κατάγμα κνήμης που έπαθε, συντριπτικό, δεν έχει καμία σχέση, γιατί έχει γραφτεί, από τα άλλα ατυχήματα που είχε και είχε, ξέρω εγώ, το χιαστό που είχε πρόβλημα. Δεν σχετίζεται δηλαδή η πτώση της με προηγούμενα ατυχήματα ή τραύματα που είχε. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, πολύ ενθαρρυντικό από τη Λίστα Ιβόν.
Ευχαριστώ, Έλενα. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε και αύριο. Γεια σου, Έλενα. Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, με ρωτάει ένας φίλος ο Χάλαντ που βρίσκεται. Εντάξει, ανέφερα τους δύο πρώτους, τον Γκέιν και τον Εμπαπέ. Είπαμε ο Παυλίδης στο 6. Ο Χάλαντ είναι στην τρίτη θέση. Έχει 21 γκολ, έχει 42 βαθμούς και αυτός πολύ ψηλά, ψηλότερα από τον Έλληνα επιθετικό. Ο Γκέιν με 48, ο Εμπαπέ με 46. Ο Χάλαντ με 42 είναι τα τρία φαβορί, δεν το συζητάμε. Αυτοί είναι οι σαραντάριδες, ενώ από πλευράς βαθμολογίας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πολύ πιο κάτω. Είναι στους 30, στους 34, στους 30, στους 28 και στους 27. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, πάμε. Κωνσταντίνε Παλιέ, Earth News Radio, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Eraspor. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo. Every monkey likes to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bongo. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. Please.
Λοιπόν, είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Συνεχίζουμε. Μια ωραία εκδήλωση είχε χθες η ΑΕΚ. Ο συνάδελφος Νίκος Σιφάκης ήταν εκεί. Τον υποδέχομαι στην Έρα Σπορ. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ ραδιοφωνικά, Νίκο. Θέλω να μου πεις τι έγινε εκεί. Είδα ωραίες φωτογραφίες. Διάβασα σημαντικές, ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και από τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ. Αλλά εσύ ήσουν εκεί, ήσουν παρόν. Οπότε θέλω να μας μεταφέρεις το κλίμα και να μας δώσεις και τις εντυπώσεις σου.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους συναδέλφους καταρχήν, γιατί έχω περάσει από την Έρα Σπορ.
Βέβαια.
Από την πρώτη μέρα της Έρα Σπορ.
Έτσι, έτσι.
Από το 1993.
Απλά εκεί... από το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο δεν έχεις περάσει, να έρθεις καμιά μέρα στο στούντιο.
Δεν έχω περάσει.
Ναι.
Λοιπόν, χθες έγινε λοιπόν η κοπή της πίτας των παλεμάχων της ΑΕΚ. Ένα εστιατόριο που συνήθως γίνεται στα όρια του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας. Mm-hmm. Παρών ο πρόεδρος της ΠΑΕΑ και ιδιοκτήτης ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος. Βεβαίως ο Στέλιος Μανολάς ως πρόεδρος, νέος πρόεδρος πλέον του Διοικητικού Συμβουλίου των Παλεμάχων.
Τον παρομοίωσε τον Ηλιόπουλο με τον Μπάρλο. Του λέει βαδίζει στα βήματα του Μπάρλου.
Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είπε ότι με τον ίδιο τρόπο μας μιλούσε και ο Λουκάς Μπάρλος εκείνα τα χρόνια.
Εντάξει, τότε διάβασα λάθος τίτλο, ναι.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, καμιά φορά οι τίτλοι διαφοροποιούνται.
Ναι.
Αν το παρελθόν έχει πράγματα που δεν θέλουμε να θυμόμαστε, είναι κατανοητό, λέει ο κύριος Ηλιόπουλος. Mm-hmm. Όταν όμως περιέχει δάλματα στην ιστορία της ΑΕΚ, είναι ο ορισμός της αξιοπρέπειας, μεταξύ άλλων. Mm-hmm. Είπε ότι αν λησμονήσουμε το παρελθόν, τους ανθρώπους που ήταν τη φανέλα εκείνα τα χρόνια με τον τρόπο που κάνατε εσείς, είναι σαν να ξεχνάμε την ιστορία μας. Είπε ότι απήχε για αρκετά χρόνια από το ποδόσφαιρο, ο ίδιος ο κύριος Ηλιόπουλος, ότι επέστρεψε τελευταία. Θυμάται το παιχνίδι με τη Γιουβέντους και την ΑΕΚ. Ήμουν, λέει, mm-hmm. πολύ μικρός, σε μικρή ηλικία και θυμάμαι τον πολύ του Νικολούδη κτλ. Έλεγαν ότι είμαι πιο ρομαντικός από ό,τι πρέπει. Όμως αναρωτήθηκε πού θα πάμε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είπε ότι για το σύστημα, για το πώς μπαίνουν οι τυκλοποδιές εκτός γηπέδου, αναφερόμενος σε όλους προφανώς σε αυτά τα οποία είχε δηλώσει προημερών, mm-hmm. για το πώς μπαίνουν οι τυκλοποδιές εκτός γηπέδου αλλά και εντός με πλαϊνούς τρόπους. Αναφέρθηκε στο όνομά του, λέγοντας ότι στην προσωπικότητά του, ότι σου λέει πού πάει αυτός, αναρωτήθηκε. Ότι λένε οι εντός ή εκτός των τυχών της ΑΕΚ.
Ναι, ναι.
Ότι κάθε μέρα που περνά μαθαίνουν ότι αυτά δεν είναι μόνο λόγια, είπε ο ίδιος. Ότι η ΣΠΗ θα μπει και πλέον και θα υπάρξει και η φλόγα. Υποσχέθηκε ότι αυτή η φλόγα θα μεγαλώσει και τα πράγματα έρχονται σε μια ισορροπία. Τι θα κάνει η ΑΕΚ. Είπε για πρωταθλήματα, για conference link, είπε στο Στέλιο Μανολά. Ας πιστεύουμε μέσα μας, Στέλιο, του είπε, ότι αυτό που θέλουμε δεν χρειάζεται να το λέμε. Θα το δούμε στην πράξη, χωρίς πολλά λόγια και βήμα-βήμα θα τα ξαναπούμε το Μάιο. Μάιο εννοώντας ότι θα έχετε ολοκληρωθεί η αγωνιστική mm-hmm. περίοδος mm-hmm. και τότε θα κάνει σούμα η ΑΕΚ.
Ναι.
Δεν είπε πολλά περισσότερα. Ο Στέλιος Μανολάς είπε, να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι για τον Λουκά Μπάρλο, ότι με αυτόν τον τρόπο τον πατρικό μας μιλούσε και ο Λουκάς Μπάρλος εκείνη την εποχή. Δεν είπε ότι θα ήταν και η Ορσιλία, κατά την δική μου εκτίμηση, αν μιλούσε για τον Λουκά Μπάρλο και τον, θα έκανε μια σύγκριση μεταξύ Λουκά Μπάρλου και Μάριου Ηλιόπουλου. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι εκεί σταμάτησε όλη αυτή η διαδικασία,
ναι,
σε ό,τι αφορά την ομιλία.
Και μετά Μανολάς με το μικρόφωνο στο χέρι, Βασίλης Δημητριάδης, Λίσανδρος Γεωργαμλής και οι υπόλοιποι, yeah, τραγούδησαν αγκαλιασμένοι τον ύμνο.
Ναι, τραγούδησαν αγκαλιασμένοι τον ύμνο. Υπήρχε βεβαίως και ο ιστορικός οπαδός ΑΕΚ, ο Αλέξανδρος Μαργαρίτης, ο οποίος είπε διάφορα παλιά τραγούδια της εξέδρας της Θύρας 21 εκείνης εποχής, δεκαετίας του 70 και του 80, με τα συνθήματα εκείνης εποχής για τις ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, υπό τη συνοδεία μουσικής. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά, ζεστή βραδιά, ενωσιτική mm-hmm. βραδιά, mm-hmm. Που είχε κέφι, είχε ενθουσιασμό, αλλά με μέτρο. Παρευρέθηκε ακόμα βεβαίως ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο κύριος Ασλανίδης, καθότι ο κύριος Ηλιόπουλος δεν είναι πρόεδρος, είναι ιδιοκτήτης. Επίσης ο υπεύθυνος και ανιψιός του, ο Αντώνης Ηλιόπουλος, υπεύθυνος των Ακαδημιών. Παρευρέθηκε και αρκετή από το ποδοσφαιρικό τμήμα και βεβαίως μία σειρά από παλέμαχους. Και έγινε και μία μικρή βοήθεια προς τον Κώστα τον Νικολαίδη, την παλιά αυτή δόξα του.
Ναι, είχε γίνει μια ανάλογη προσπάθεια και πέρυσι, θυμάμαι, με ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι.
Ακριβώς. Ήταν μια ζεστή βραδιά. Για στη βραδιά ενωσίτικη, γέμισε πραγματικά γλυκές αναμνήσεις. Και είναι αλήθεια ότι όλες οι ομάδες, οι ομάδες των παλεμάχων, όπως είπε και ο Στέλιος Μανολάς με τον Ηλία Τματσίδη, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος, έρχονται πολλές φορές σε επαφή και κάνουν φιλικά παιχνίδια. Είναι γνωστό αυτό, ότι κάνουν φιλικά παιχνίδια για να δέσουν περισσότερο τη σχέση μεταξύ τους. Και είπαν ότι υπάρχει ένα καλεντάρι εντυπωσιακό φέτος, ακόμα και με ξένες ομάδες, αλλά και με μία σύμπραξη ομάδων του ΠΟΚ, του παλιού ΠΟΚ, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ΑΕΚ δηλαδή, που θα υπάρξει μια έκπληξη προϊόντος του χρόνου, μέσα πάντως το 2026, προκειμένου να γίνει ένα διεθνές φιλικό παιχνίδι. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Λοιπόν, για περίμενε Νίκο, πριν σε ευχαριστήσω που μας βοήθησες δίνοντας λεπτομέρειες για αυτή την εκδήλωση την χθεσινή. Ο Κωνσταντίνος Παλιός, αν ακούει, προσπαθώ, μου έχουν στείλει ένα μήνυμα. Με τους αεξίδες, τους παλεμάχους, ενώ ο Μανουλά και τους άλλους που ανέφεραν νωρίτερα, να τραγουδάνε τον ύμνο. Για να δω αν μπορεί να παίξει στον αέρα αυτό. Έχεις ήχο, Κωνσταντίνε? Έχεις ήχο? Για βάλτο, 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 όσο μπορούμε, όσο μπορούμε. Έτσι, είναι λίγο παράφωνη, αλλά αυτή είναι. Μανολάς, Δημητριάδης, Γεωργαμλής και οι υπόλοιποι, έτσι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ο Λίσανδρος Γεωργαμλής, ο Τάκης Καραγκιζόπουλος, ο Στέλιος ο Κωνσταντινίδης, ο Στέφανος Θεοδωρίδης που ήρθε μετά από πάρα πολλά χρόνια, μένει στη Νέα Μάκρη και ήρθε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Από την Κύπρο ο Γιώργος ο Σαβίδης.
Α, ήρθε και ο Γιώργος, ήρθε και ο Γιώργος. Ο Παυλάρας, ναι.
Ο Παύλος Παπαϊωάννου με τη Ραμόνα, την κόρη του, μετά από πολλά χρόνια. Είδαμε διάφορες προσωπικότητες.
Κορυφαία αθλήτρια η Ραμόνα στο Στίβο, στο Στίβο η Ραμόνα, ναι.
Ναι, στο Στίβο, στο Στίβο η Ραμόνα.
Βέβαια, βέβαια, η κόρη του.
Ο Σταύρος ο Σταματής, ο οποίος δεν χάνει, έτσι κι αλλιώς έχει μια σειρά από ενασχολήσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια, επαγγελματικές πλέον ενασχολήσεις. Ο Βασιλόπουλος, ο Ατματσίδης, ο Γιώργος ο Καραφέσκος, ασφαλώς.
Βέβαια.
Τις δεκαετίες του 70.
Τι λες τώρα, βέβαια, βέβαια.
Της ΑΕΚ και μια σειρά από άλλους δεν είναι τώρα.
Μπράβο, πάρα πολύ ωραία, είπες τα περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ Νίκο Σιφάκη, ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Σιφάκη και πάω στην Κρήτη για τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Βγήκε η αποστολή του Όφη για τη μεγάλη μάχη της Λιβαδιάς. Τώρα δεν ξέρω πόσα είναι τα παλικάρια του Όφη. Δεν ξέρω αν θα είναι από εκεί 40, δεν μπορεί να είναι 40, αλλά πόσα είναι τα παλικάρια του Όφη που πάνε στη Λιβαδιά.
Όσοι πάνε, Βαγγέλη, ναι, θα δώσουμε τα πάντα για να επιστρέψουν με την πρώτη στον τελικό, που θα είναι ο τέταρτος τελικός στην ιστορία τους. Έτσι, ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό. Νοκάουτ είναι ο Καραχάλιος που είναι τραυματίας και ο Νέιρα. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι. Και ο Νους που εξέτσε την ποινή του και ο Ισέκα, ο οποίος δεν είχε παίξει το προηγούμενο μάτς λόγω αποφόρτισης. Άρα λοιπόν πάει σχεδόν με όλα τα όπλα του στη φαρέτρα και τους νεοαποκτηθέντες, και ειδικά τον Αθανασίου και τον Κανελόπουλο που στο μάτς Κυριακής στο πρωτάθλημα με το Λεβαδιακό έκαναν μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Σίγουρα θα κάνει και αυτός ένα σχετικό rotation προκειμένου να παρουσιάσει κάποιους παίκτες πιο φρέσκους, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο Χριστογιώργος θερματοφύλακας, ο Νους, ο Λαμπρόπουλος που δεν έπαιξε και αυτό στο προηγούμενο παιχνίδι. Σίγουρα η ομάδα θα έχει 4-5 αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε στο πρωτάθλημα την περασμένη Κυριακή. Θα πάνε και ο παδί του Όφη. Τα 150 εισιτήρια σήμερα έγιναν 300. Ήδη θα εξαφανίστηκαν ρηπή οφθαλμού. Υπολογίζω ότι θα είναι γύρω στους 500 φίλους του Όφη τουλάχιστον στο παιχνίδι αυτό, και αναμένεται και αυτοί να δώσουν μια ξεχωριστή νότα στον αυριανό ημιτελικό.
Θα τα πεις όλα τα ονόματα, δεν τα διαβάσω εγώ. 26 είναι στην αποστολή του Όφη.
Δεν τους έχω μπροστά μου.
Λίλο Κατσίκας Καλαφάτης Χριστό Γιώργος, τον ανέφερες. Κρίς Μανιτς Αθανασίου Μαρινάκης Κοστούλας. Χατζη Θεοδωρίδης Πούγκουρας Κονζάλεθ. Χριστόπλος Λαμπρόπλος Κανελόπλος. Βούκοτης Ανδρούτσος. Αποστολάκης Μπαΐνοβιτς. Χνάρης Αλσίδο. Φούντας Νους. Σενκέλια Ρωμάνο. Θεοδοσουλάκης και Ισέκα. Ο Ρωμάνο και ένας ακόμα αποκτήθηκαν τώρα. Σωστά.
Ναι, σωστό. Ο Ρωμάνο είναι η τελευταία μεταγραφή με τον Αθανασίου και τον Κανελόπουλο, οι τελευταίες μεταγραφές. Να πούμε ότι σίγουρα θα παίξει ένας νεαρός παίκτης στην
κάτω των 20,
ναι. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι ο Αποστολάκης για τον Όφη, έτσι, ο οποίος θα ξεκινήσει και το παιχνίδι.
Ωραία, θα τα πούμε από κοντά την άλλη εβδομάδα. Έχουμε final 8.
Έχουμε final 8.
17-21. Που γίνεται
χαμός.
Νέο παρκέ στα δύο ωράκια. Νέο παρκέ.
Εντελώς αναμορφωμένο, βεβαίως.
Ωραία, μου ζητάνε όλοι εισιτήρια. Για φρόντισε τα θέματα αυτά.
Ναι.
Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι, ο Γιώργος Γιαλιτάκης είναι. Και μέσω μιας μουσικής γέφυρας, ο Νίκος Καραγιώργης σε λίγο. Θα πούμε τα μπασκετικά. Έχουμε εξελίξεις για το Hayes Davis. Έχουμε εξελίξει, θα τις πούμε όλες. Στο μεταξύ, ο Θέμης, ο Λαμπρόπουλος, από το Κατάρ μας ακούει και στέλνει μηνύματα. Τον ευχαριστούμε και όχι μόνο. Είναι στην Ντόχα, στέλνει και φωτογραφίες από τα κρουαζιερόπλια. Κάτι τέτοιο είναι αυτό που βλέπω τώρα. Κρουαζιερόπλιο. Τρομερές φωτογραφίες. Να περνάτε καλά εκεί όλοι οι φίλοι που ακούνε Ερασπόρ μεσημεριάτικα. Για μας. Τώρα, τι ώρα είναι στο Κατάρ? 5 ώρες διαφορά δεν έχουμε? Νομίζω ότι έχουμε 5 ώρες διαφορά. Καλό μεσημέρι σε όσους μας ακούνε στην Ελλάδα. Καλό απόγευμα όσοι είναι μπροστά από πλευράς ώρας. Καλό ξύπνημα όσοι είναι πίσω και είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι, Κωνσταντίνε, και μετά Νίκος Καραγιώργης. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα μπασκετικά. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση από νωρίς το πρωί για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό και κυρίως για τον Εργκίν Αταμάν, που είναι ο head coach του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό λέω για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Τούρκου προπονητή, η Γκιουλτέν Αταμάν, και θα κυδευτεί αύριο στην Κωνσταντινούπολη. Προφανώς ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα κάνει ταξίδι αστραπή, διότι στο τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή, ο Παναθηναϊκός παίζει και με την Φενέρ. Περιμένουμε την επιστροφή του Κέντρικ Νάν, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, την ώρα που είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με δύο ομάδες, με τη Φενέρ και τη Χάπουελ. Μεταδώσαμε και χθες το βράδυ στην τελευταία σελίδα με τον Αντιλοστήμο ότι, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, το απόγευμα θα είναι στο Τελ Αβίβ ο Χέις Ντέιβις για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τη Χάπουελ. Οι Τούρκοι συνάδελφοι γράφουν από το πρωί ότι μέχρι να πάει στο Τελαβίβ θα έχει λάβει ήδη τη νέα βελτιωμένη προσφορά από τη Φενέρ. Όμως η απόσταση, από όσο γνωρίζουμε, των οικονομικών προσφορών των δύο ομάδων είναι τεράστια. Δηλαδή η Χάπουελ προσφέρει στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις ένα ποσό πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 12,5 εκατομμύρια ευρώ για συμβόλαιο 2,5 ετών. Είναι περίπου 3-3,5 εκατομμύρια πιο κάτω η προσφορά της Φενέρ. Να δούμε αν μπορεί να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Θυμίζουμε ότι έχει κάνει τις μεγάλες χρονιές με τη Φενέρ, αλλά υπάρχει και ένα πλεονέκτημα στην πλευρά της Χάπουελ. Coach είναι ο Δημήτρης Ιτούδης, με τον οποίο διατηρεί άριστη σχέση. Και επίσης ο εκπρόσωπός του είναι κοινός. Ο εκπρόσωπός του, Έλληνας Νίκος Πανός, είναι εκπρόσωπος και του Δημήτρη Ιτούδη. Αυτά για την περίπτωση του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, που είναι ένας game changer και τώρα που επιστρέφει στην Ευρωλίγκα μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες και να δώσει προστιθέμενη αξία στη Χάπουελ Τελαβίβ, αν υπογράψει εκεί, ή στη Φενέρ από τη στιγμή που απέρριψε για δικούς του λόγους την πρόταση του Παναθηναϊκού, η οποία ήταν επίσης πολύ μεγάλη. Μου λέει ο Θέμης Λαμπρόπουλος, συν μία ώρα τώρα το χειμώνα, συν μία ώρα μπροστά είναι η Ντόχα. Και τι χειμώνας, λέει, 29 βαθμούς έχουμε εδώ. Και μου στέλνει και τις φωτογραφίες. Λοιπόν, στο Κατάρ είναι ο Θέμης και ακούει Ερασπορ. Και εμείς τώρα θα μιλήσουμε με τον Νίκο Καραγιώργη για τα υπόλοιπα μπασκετικά, κυρίως των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Θα ζητήσω, αν ξέρει ο Νίκος, να μας διευκρινίσει τι γίνεται ακριβώς με αυτά τα εξώδικα, την αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ προηγούμενης νυν διοίκησης ΚΑΕ ΠΑΟΚ, του Εραστέχνη, χθες μέχρι και η Κατερίνα Γιανακοπούλου, τη γνωρίζω από τις αρχές της δεκαετίας του 90, γιατί πάντα ήταν στον ΠΑΟΚ και τον Εραστέχνη κυρίως στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, παρετήθηκε από νομική σύμβουλο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, με την πληρωμή κάποιων χρεών που δεν αναγνωρίζει ο Τέλης Μιστακίδης. Νίκο, τι ακριβώς συμβαίνει?
Άλλο μεσημέρι. Νομίζω αυτό που είπες τελευταία, κάποιες οφειλές που δεν αναγνωρίζουν ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, γι' αυτό και όλας δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Ουσιαστικά πρόκειται και για μια κόντρα, όπως λένε όσοι γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα, και φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει καθόλου στους φίλους του ΠΑΟΚ, που βλέπουν αυτή την διχόνοια, αυτόν τον διχασμό. Και γενικά, ενώ ξημέρωσε μια μέρα με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, με την ανάληψη της ΚΑΕ από τον κύριο Μιστακίδη, έναν πάρα πολύ ισχυρό οικονομικά παράγοντα, έχει δημιουργηθεί αυτό το άσχημο κλίμα, και μάλιστα την ώρα που η ομάδα κερδίζει, την ώρα που η ομάδα ετοιμάζεται να δώσει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο κόντρα στην Μπιλμπάο, αγώνας ο οποίος θα κρίνει την πρωτιά στον όμιλο του ΠΑΟΚ και φυσικά θα καθορίσει και τη συνέχεια για το ποιος θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην προημιτελική φάση του FIBA Europe Cup. Υπάρχει αυτή η κόντρα, η οποία βέβαια έχει δημοσιοποιηθεί εδώ και αρκετό καιρό, θα λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Υπήρξε και αυτή η παρέτηση της κυρίας Γιανακοπούλου, που όλοι εμείς την διαβάζουμε, την ακούμε εδώ και δεκαετίες, να είναι η νομική εκπρόσωπος του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, πολλά χρόνια δίπλα στον κύριο Κατσαρή και όχι μόνο, και αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι υπάρχει αυτή η κόντρα, η οποία δεν ξέρουμε τι προεκτάσεις ακόμα μπορεί να έχει, τι συνέπειες, αλλά και πόση συνέχεια μπορεί να υπάρξει ακόμα, Βαγγέλη, και που τελικά θα σταματήσει, για να βρει το μπασκετικό τμήμα την ηρεμία του και να μπορέσει φυσικά να συνεχίσει απρόσκοπτα χωρίς να έχει τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία, όπως είπαμε, σίγουρα δημιουργούν ένα πάρα πολύ άσχημο κλίμα και στις τάξεις του κόσμου του ΠΑΟΚ.
Που έχει μπροστά του ένα μεγάλο ντέρμπι τώρα με την ΑΕΚ, που θα κριθεί εν πωλής η τρίτη θέση στο πρωτάθλημα.
Δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια αύριο με Μπιλμπάο.
Ναι,
από την οποία τύχηκε με διαφορά 22 πόντων. Είναι δύσκολη αποστολή του ΠΑΟΚ απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θέλει νίκη με διαφορά 23 πόντων.
Δύσκολο.
Για να τερματίσει πρώτο στον όμιλο. Όπως έχουμε πει, ο ΠΑΟΚ διασταυρώνεται με τον όμιλο του Περιστερίου. Εκεί όπου υπάρχει βέβαια και η τουρκική Πετκίμ, που αυτή τη στιγμή είναι φαβορή στα χαρτιά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική για να κατακτήσει την πρώτη θέση. Και φυσικά το ντέρμπι των δικεφάλων που θα γίνει το προσεχές Σάββατο στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό μεταξύ των δύο ομάδων, οι οποίες αυτή τη στιγμή δείχνουν να έχουν προβάδισμα για την κατάκτηση της τρίτης θέσης. Σε αυτό το δεύτερο πρωτάθλημα το οποίο διεξάγεται πίσω από τους δύο μεγάλους της Αθήνας. Παιχνίδι που αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι και η ΑΕΚ είναι σε εξαιρετική κατάσταση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Παίρνει αποτελέσματα παρά τις απουσίες, με πιστικές εμφανίσεις.
Με εξαίρεση την τελευταία, κέρδισε με τις προσωπικότητες το Μαρούσι. Ήταν πάρα πολύ καλό το Μαρούσι για 35 λεπτά στο πρωτάθλημα.
Ακριβώς. Θα έχει ενδιαφέρον και ο Μπάρτλεϊ κόντρα στην ομάδα στην οποία τον έφερε στην Ελλάδα και αγωνίστηκε πέρυσι με επιτυχία και έκανε εξαιρετική σεζόν και ουσιαστικά ήταν και το διαβατήριο για να κατηφορήσει στην Αθήνα και να υπογράψει ένα καλύτερο συμβόλαιο με την ομάδα της ΑΕΚ.
Στις άλλες δύο ομάδες τι γίνεται, Άρη
Ηρακλή? Στον Άρη υπάρχει τελικός αύριο. Υπάρχει τελικός παιχνίδι το οποίο θα κρίνει αν ο Άρης θα συνεχίσει την πορεία του στο EuroCup ή αν θα αποκλειστεί αύριο εκεί περίπου στις 8-6 ώρα. Το παιχνίδι αυτό κόντρα στην Κλουζ, στη Ρουμανία, σε μερικές ώρες αναχωρεί πτήση τσάρτερ, η οποία έχει γεμίσει, έχουν εξαντληθεί όλα τα ειστήρια. Ο Άρης, ο οποίος αναμένει να έχει τη συμπαράσταση τουλάχιστον 500 φίλων του, πέρα από αυτούς που θα ταξιδέψουν με την ομάδα στο τσάρτερ, θα εκδράμουμε διάφορους τρόπους στη ρουμάνικη πόλη. Η ομάδα η οποία θα νικήσει αυτό το παιχνίδι θα πάρει το έκτο και τελευταίο εισιτήριο από το πρώτο όμιλο, θα συνεχίσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η ομάδα η οποία θα ιτηθεί αποκλείεται από την συνέχεια. Ολοκληρώνεται το φετινό της ευρωπαϊκό ταξίδι. Ο Άρης, ο οποίος έχει πάρα πολύ άσχημη παράδοση κόντρα στη συγκεκριμένη ομάδα, έχει ιτηθεί 5 φορές τα 3 τελευταία χρόνια στο EuroCup. Συμπεριλαμβάνουμε και τον αγώνα του πρώτου γύρου που είχε γίνει στο Nick Gallis Hall. Θέλει να σπάσει αυτή την παράδοση και να πάρει τη νίκη που θα τον στείλει στην επόμενη φάση. Να πούμε ότι εφόσον ο Άρης προκριθεί ως έκτος, Βαγγέλη, θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση, διότι οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο παίρνουν απευθείας το εισιτήριο στα προημιτελικά, την τρίτη ομάδα του άλλου ομίλου, στην οποία παίρνει μέρος ο Πανιόνιος. Και είναι πιθανό να είναι μια εκ των Μπουντούτσνοστ ή Τουρτέλεκομ. Αυτό βέβαια θα κρυφθεί στην τελευταία αγωνιστική, εκεί υπάρχουν εκκρεμότητες.
Λοιπόν, για Ηρακλή.
Ο Ηρακλής προετοιμάζεται για αυτό το πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Σάββατο 4 η ώρα στο Ιβανόφιο έχει ανακοινωθεί ήδη sold out από την Κυριακή το πρωί, περίπου μια εβδομάδα πριν από αυτόν τον αγώνα. Ούτως ή άλλως φαινόταν, τα εισιτήρια ήταν ελάχιστα που είχαν απομείνει. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τις επόμενες δύο αγωνιστικές, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, στον πρώτο αγώνα μετά τη διακοπή για το final του Κυπέλλου Ελλάδας και για το παράθυρο της εθνικής ομάδας. Παιχνίδια τα οποία θέλει να τα χρησιμοποιήσει και θέλει να αξιοποιήσει και να αποκομίσει όσο δυνατόν περισσότερα ωφέλη. Παιχνίδια που θα τα δει όλη η Ελλάδα, θα μεταδοθούν και αυτοί οι αγώνες από την ΕΡΤ Διοσπορ, απέναντι σε δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και θέλει να δείξει ότι έχει κάνει βήματα πρόοδου. Θέλει να φανεί όσο δυνατόν και ο αγωνιστικός γίνεται απέναντι στις δύο αυτές πάρα πολύ μεγάλες ομάδες, Βαγγέλη.
Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Να σε καλά. Ο Προμηθέας έχει νέο πρόβλημα με τον Μακόλουμ που πρέπει να κάνει αρθροσκόπηση. Όμως επέστρεψε ο Καραγιαννίδης, γυρίζει και ο Χάμοντς. Ο Προμηθέας έχει και ένα δύσκολο μάτς το Σάββατο με το Περιστέρι για το πρωτάθλημα. Τραγουδάκι, κύριε Κωνσταντίνε Παλιέ. Έρχομαι με μία είδηση ακόμα και μετά Κώστας Κουκουλάς για τη δύο ώρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Λοιπόν, ωραίο το μήνυμα στα social media από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ένας χρόνος χωρίς τον κορυφαίο Έλληνα τερματοφύλακα Τάκη Οικονομόπουλο. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την τεράστια προσφορά του στον Παναθηναϊκό. Και βεβαίως, επειδή αρκετοί ρωτάτε για τον ποδοσφαιριστή Τσάπρα, θα τα πούμε και στους Game Changers στο Art News 7 με τον Αργάτα. Έχει υπάρξει ενδιαφέρον, έχει εκδηλωθεί, αλλά δεν υπάρχει ακόμα τελική συμφωνία με κάποια ομάδα από τρία κλαμπ της Super League. Έχετε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν εδώ από αυτήν την εκπομπή να λέμε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, αναμφίβολα, της ΑΕΚ σίγουρα, αλλά και του ΠΑΟΚ. Προεδομάδων δεν είπαμε ότι πάει να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Αναφέραμε το σενάριο, αν θα έδινε τον Αθανασίου στο Λεβαδιακό. Τελικά ο Αθανασίου πήγε στον Όφη και είναι σήμερα στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη, στη Λιβαδιά, κόντρα στο Λεβαδιακό. Αν θα έδινε τον Αθανασίου στο Λεβαδιακό ως αντάλλαγμα για τον Τζάπρα. Πράγμα το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε. Άρα στο παιχνίδι για τον Τζάπρα είναι οι άλλες τρεις ομάδες, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο κοντά από τις άλλες δύο ομάδες, από τους δύο δικεφάλους δηλαδή. Και έτσι ολοκληρώσαμε και σήμερα το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους και Βιβίνη Νικολοπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς έρχεται για τη δύο ώρη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα Game Changers σε 7 από το Earth News και εμείς αύριο, λίγο μετά τη μία πάλι, με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Γεια και χαρά. Just kept to herself under my thumb. Well, I can still look at someone else. It's down to me. Oh, that's what I say. The way she talks when she's spoken to. Down to me. The change has come. She's under my thumb. Say it's all right. Blow my mind, set off my heart.